Yan! We're back and alive!
Live na live! From Cavite and Cebu.
sinabi may Cavite.
Cavite. Hindi naman nila alam kung saan part. Cavite and Cebu.
Ayan.
Okay.
Ayan, guys. Ready? We're back. Get ready for more questions.
Okay. Ayan, intro.
Ito na po. Kaya ba may mga katanungan?
Bakit para nag-error? Pwes kami rin. Ito na ho ang katanungan nila Nix.
And Eames.
Okay, nagkapalit. Pero okay lang.
Ayan, okay lang yan. So, ayan po guys. We're back from the question
portion.
And answer portion.
I-disregard din namin yung mga facts. Kasi nahirapan na kami mag-snap. So, totoo lang. Sobrang onti pa lang ng mga facts na meron sa facts. Di Fox na. Okay. Sobrang onti lang talaga yung mga trivia or ano na alam namin or nakikita.
Yan, oo. Kasi ano, usually parang alam na din naman ng mga tao yung mga nakikita namin. Mm-hmm. So, yung mga unique na hindi pa alam, ang hirap maghanap.
Oo.
As a challenge yung mga brain cells.
Pinakinggan ko siya. Hindi ako natuwa.
Saan?
Pinakinggan ko yung podcast natin. Hindi ako natuwa. Like, unlike sa mga previous episodes.
Diba? Alam mo ba? Oo, may nag-feeling ko nga, may nag-i-skip na ng ano, yung dalawang episode natin. May nag-skip nun.
Kasi, okay lang. Okay lang i-skip nila.
Oo. Kasi no feel namin naman na no, boring ano. Naman talaga yung, ano, yung unang episode ng season 2. So, etong ngayong episode 3 onwards, so pipilitin namin bigyang buhay ang season 2.
Yes! Ito yan. Na. Mm-mm. Siguro doon mo maganda yung tanong mo, pero hindi dapat tayo mapahiya ngayon eh.
Hala? Sa'yo ba lang ipapasa yun eh? Ikaw yung magaling dyan. Alam mo naman yung mga katanong ko. Alam mo, kwenta-kwenta.
Oh, sige. Gusto ko na magsimula.
Oh, sige. Go.
Namiss ko to. Okay. Nakakatawa yung nahanap ko.
Ano?
Teka lang ha. May mga aso eh. Iba naman tong aso kong to eh. Teka lang ha.
Oh, sige. Galang.
Oh, ito. Actually, hindi ko sure kung ano magiging sagot mo dito. Actually, ako din kahit ako.
Yeah, may tinola hayop na to. May tinola na mamaya. May tinola na talaga kami ulo mamaya.
Ito, hindi ko sure kung ano yung sagot mo. Kasi ako, hindi ko rin alam yung sasagot ko. Pero ito, ano yung tatlong bagay na sa tingin mo, makikita mo sa grocery store na i-judge ka nung cashier kapag nasa counter ka na?
Hala, parang...
Parang, kunyari, ano, meron ka lang tatlong bagay na bibilhin.
Mm-mm.
Tapos, yung binili mong tatlong yon, bibigyan ka na agad ng parang weird look nung cashier. Na, ano pa to? Bakit ito yung mga
okay.
Ano yung tatlong bagay na yon? At bakit?
Feeling ko kasama na doon. Iba to ah. Like, pag sobrang dami kong napkin na binili.
Talaga? Weird yun?
Inawan ko kasi alam mo, feeling ko parang ginajudge nila ako. Parang, bakit ba ang daming napkin nito? Araw-araw mo dinudugo to. Feeling ko kasi ganun yung, ano, yung inis. Kahit babae ako. Minsan ganun yung naisip ko. Pag yung sobrang napkin na, ano, na nilalagay ko dun sa basket. Like, alam mo yung parang, siguro mga 10 usually. Kasi diba, dalawa kaming babae. So, kailangan talaga madaming napkin. So, parang ano mo yun, feeling ko talaga. Parang ginadjust nila ako. Ewan ko, yun yung pakiramdam ko pag bumibili ako ng napkin. Ha. So, yung other two, ano ba? Wala akong maisip kasi usually kasi pa nag-grocery ako. Mga pagkain lang yung laman.
Grocery, let's see kung grocery nga ba. Pero pwede na naman sa grocery. Sige, focus na lang tayo sa grocery.
Ah, grocery ba? Ang itindi ko sa grocery lang. So, kahit anong bagay ba?
Oh, sige. Let's say, ano siya, everything market.
Okay.
Everything market. So, let's say, may mga sex toys doon. May mga, so, like, siguro yun naman yung magbibigay ng weird look si ate girl. Pero ikaw, sa tingin mo, ano yung tatlong bagay na naisip mo na kapag dinala mo sa counter, bibigyan ka ng judgy or weird look ng cashier?
Ano ba? Siguro, pag bumili ako ng lingerie?
Bakit? Kasi ano pa ganun yung sagot mo? Parang normal lang naman sa sa akin yan kapag bumili ka ng mga ano.
Ay, hindi under, like panty or bra, ah. Yung mga literal na lingerie talaga. Like yung, pang ano, yung ganon. Yung mala ano.
Bibigyan ka na agad ng weird look?
Oo. Lalo na kung, yung bibi, yung nabili ko is like yung pang ano talaga, like yung pang sabak talaga.
Ano yan yung color red, lacy, gano'n?
Oo, tapos yung mga color black na wala nang, yung mga parang linya-linya na lang. Ewan ko yun, feeling ko, kasi ako din sarili ko, hindi ko nakikita mong bibili nun, kaya feeling ko, pag once na bumili ako nun, parang feeling ko, i-judge nila ako.
Okay.
Ano pa?
Last one. Ang hirap ng tanong ko, no?
Oo, girl, ang hirap. Ano po, ang layo talaga sa tanong ko.
Girl, ako, naiisip ko na yung mga ano, sagot ko eh.
Ano ba? Nape-pressure naman ako dun sa ano. Ano pa ba? Kasi kung ang bibiliin ko is yung mga, alam mo na, mga sex toys, ganun.
Bakit mo
parang imposible talaga. Parang hindi talaga ako bibili ng ganun eh. Ano ba? Hala, pwede pang dalawa lang. Kasi wala na akong maisip na isip.
Okay na naman kung dalawa lang.
Dalawa lang talaga.
Hindi na kita pipilitin. Okay.
Oh, so, wala talaga akong maisip na pangatlo. Ayun sa'yo, ano?
Ako, unang-una, kapag nakita niyang bumili ako o may bit-bit akong manok.
Manok na buhay?
Manok na buhay. Siyempre, magtitingin na talaga ako. Saan na naman itong babaeng to? Saan niya nakuha? Yun yung ibibigay ko sa counter. Manok na buhay. Imagine mo ah. Sobrang weird siguro talaga ng tingin sa akin ni Ate Girl.
Ano ba? Ano po talaga mag-isip?
Sabi niya, saan niya napulo to? Talaga itong babaeng to? Meron ba kaming ganitong tinda? Asan yung barcode mo to? Ganyan. So, syempre, di ba weird talaga kung bibigyan ko siya ng manok na buhay.
Sabi mo, ano yung susunod? Buhay na baboy. Takina
na rin. Iniisip ko, nga kung ano pa eh. Siguro bibili ako ng feminine wash na panlalaki. Di ba may feminine wash na panlalaki?
So, masculine wash ang tawag doon?
Hindi ko, siguro, I guess. Maybe, oo. Pero alam ko meron eh. Like, imagine mo ako bibili noon.
Oo.
Tapos, ilalagay ko sa kanya. Siguro, ang binili ko, 10. Masculine wash.
Parang,
siguro, bibigyan niya ako ng weird look.
Kasi, parang okay lang din naman siya. Ewan ko,
parang. Oo nga, no. Ang hirap, no. Ano kaya yung mga bagay na nabibili? O, kay makukuha mo sa grocery store na bibigyan ka talaga ng weird look. Ah, alam ko na!
Ano?
Alam mo yung ano, pampabango ng banyo, yung albatros ba yun?
Bakit naman weird yun?
Paano kung yun lang yun naman ng cart ko? Puro albatros.
Bakit ka nag-cart mo? Ilang albatros ba yung binili mo?
Or, kunyari, let's say, napuno ko yung cart ng albatros. Oh, imagine mo, bibigyan talaga ako ng weird look ni Ate Girl.
Oo, naman. Sino pa naman kasi magpupuno ng albatros? Ano, bebenta mo ba? Ganun bang kabaho yung tinae mo para gumamit na isang
part ng albatros? Diba, imagine the weird look I'm gonna get kapag yun yung binili ko. Meron pa eh. Meron pa. So, okay na ako sa buhay na manok. Albatros. Ano pa nga ba? Bibigyan ako ng weird look.
Ano, siguro... Ang hirap talaga kasi parang okay lang din naman.
Ano yung okay isip? Okay. Hindi. Ang ano, kapag sex toy naman, feel ko hindi naman eh kasi very open naman na yung iba.
Girl, nasa Pilipinas ka, tandaan mo. Wala
kasi baka, ibang bansa. O baka, pag bumili ako ng sobrang daming kondom, bakit ako yung bibili ng kondom, may ako yung babae. Diba? Weird ba yun?
Medyo. Like, diba? Parang alam medyo mo yung... Lagi kang ready. Oo, ready ka mangungulita sa na. Mga sabak-sabak.
O siguro kasi kung may kasama, sorry ah, medyo kasi judger ako eh. Kasi dati meron kami nakita, kami magkakaibigan sa 7-Eleven sa may Manila, sa may Malate. Pumasok, dalawang babae, tapos may kasamang dalawang kano, matanda na. Tapos bukuli sila ng panty.
Oo.
Yung disposable underwear, tsaka shave, tapos parang sabon na din yata.
My God!
So, I guess, parang, for me, medyo na-judge ko sila na,
uh-oh,
although siguro profession nila yun,
or mm-mm,
yun yung kinikita nila sa araw-araw. Doon nanggagaling yung kinikita nila sa araw-araw. So, parang na-judge ko pa rin sila. Parang bigyan ko sila ng weird look na, oh my God, may gagawin sila. So, I guess, parang, hindi pa rin yata acceptable dito sa country natin yung mga ganyan cases.
Oh, alam mo, si sabi mo sa mo nakita sa Malate? Alam mo, sis, ako'y taong Malata. Wow, parang pangit nun.
Hoy! Saan ka babanda dyan, Preya? Belagio ba yan?
Ba't pa alam dyan, Belagio?
May gago, nagpupunta kami doon. Ano kayo?
So, sampay kayo doon?
Hindi, may parang mga one time lang yata kami nagpunta doon magkakaibigan. Hey. Kasi parang, ayun nga, hindi namin nagustuhan. Kasi ang plan na talaga namin, gusto namin kami lang. Hindi namin madami pala siya doon.
Tapos madaming tao doon.
British yung ano, hey, sorry, mga ganun-ganun.
Oh, ay, alam mo ba, Diyos sa ano, marami one kamay line din ng mga taong university ko doon.
Ay, talaga?
Oo, girl.
Talaga,
ano ah, tanghaling tapat, may makikita ka.
God, grabe.
Tanghaling tapat. Ayan, kaya hindi din kita masisisi kasi alam mo ba, diba, ang tapat noon, Robinson, Manila, Manila. So, pag nagpupunta kami ng mga college friends ko dyan, ganun din yung ano, eto lang ha, ako magkasama lang sila ha. Wala pa silang binibili. Minsan, na-judge ko na sila.
Dude, what if, ano kaya? Alak. Pinuno mo yung cart mo ng alak. Siguro weird look na titingin sa'yo ni ate girl, no?
Or ni ate hindi din. Parang hindi din. Kasi, party. May party ka, kaya ako bumili ng madaming alak.
Pero ako lang mag-isa?
Eh, mali mo, ikaw yung na-assign doon, di ba? May kanya-kanyang assignment.
Or what if ice cream?
Sana okay ka lang, pero pag bumili ka na isang cart ng ice cream.
Oo, no, imagine mo, parang tanga naman itong babaeng to. Eh, di tunaw to lahat, ganyan-ganyan. So, it's, pwede din yun, mga weird thing, weird looking. Ang hirap ng tanong ko, no, na challenge.
Oo, yung, kasi alam mo yung tanong mo, yung pang ano, pang madamihang ano talaga, binili, like, mga 20 above, dun ka talaga.
Pero imagine mo, manok na buhay, pre.
Alam mo, girl, dito sa Bulacan, sabihin ko na, dito sa Bulacan.
Hindi ka ba si Bud? Nilayuan ko na nga.
Sorry na. Ito last day. Dito sa Bulacan, may nagbibenta talaga ng buhay na manok. Kaso hindi nga lang sa supermarket, pero may nagbibenta talaga. Alam mo yung mga 49 o 39, 40 days na manok ba yun? Yung puti yung manok?
Oh, okay. Gets ko na. Alam ko na yung sagot, girl.
Ano?
Kunyari, binigay mo sa cashier gamit ng diaper.
Girl, sa
may tae na yung diaper.
Ano ba nakukuha yan? Na-stress na ako.
Like, imagine mo, kanyari, ano, bibigyan mo sa kanya yung buong diaper. Tapos bukas na. Tapos yung isang bukas, may tae mo na. Parang doon mo sinalo yung tae mo. Tapos inabot mo sa kanya. Ay, miss, ano, sama mo na dyan. Ano, nabuksan ko na kasi nagamit ko na. Automatically, he or she will give you, ano.
Tangay na talaga.
Give you a very weird look. Imaginin mo yun. Dude, ngayon ko lang na-realize.
Oh, alam mo, dahil sinabi mo, may na-realize ako.
Ano?
Oh, sa akin, mild lang ha. Pag nagbigay ka ng, ano, ubos na na bote, like, kunyari Coke, pero ubos na.
What? Ako may ganun. Kapag nauho kasi kami minsan, kunyari, binigyan na namin yung bote. Oh, iniinom ko na, tapos bibigay ko na lang yung bote para iskan niya, para bayaran.
Oh, kasi hindi. Iniis ko talaga. Sa akin, ako, para sa ano, weirdohan ako.
Talaga, yun yung weird para sa'yo.
Pero wala lang mas
weird sa'yo. Ah, ito pa, girl. May naisip pa ako. Weird.
Hindi kasi ginagawa mo eh.
Ito, weird. Kapag nagbigay ka lang sa kanya ng plastic, walang laman, walang isda, walang gulay. Ano, plastic lang inabot mo sa kanya.
Di ba sila nagbibigay ng plastic?
Kunyari nga kasi, medyo yung utak mo, ikasing utak ko. Kunyari, tinetest ko lang yung ano niya, kung matatawa ba siya, kung ano ba magiging tingin niya sa akin. Diba? Imaginin mo, mag-abot ka sa kanya, plastic lang. Pero may barcode, ha? Pero walang laman.
Wala na ako.
Alam mo yung plastic na lalagay ng mga isda, di ba? Yung pinuputol.
Oo.
Yung mga chicken yata ilalagay mo or isda, di ba?
alam mo, parang gusto kong maging ano,
bagger.
Neurologist o kaya hindi, neurosurgeon, para malaman ko ano yung laman ng utak mo. Bakit?
Ay, kasi sobrang ano lang ako, curious. Gusto ko lang yung mga ganyang questions.
Kaya, mga psychiatrist, feeling ko pang psychiatrist ka eh.
Ah, talaga? Babalik tarin ko yung iniisip ng ano, no, pasyente. Para pag sinabi nilang, bakit yung isip yan? Saan nang galing yan? Baka naman kasi kinukolekta mo lang ang mga bagay ng iyong nakaraan. Bakit ganyan? Naging ano na yun, no? Naging charot.
Diyos ko po, bakit ganyan ka?
Okay, so tapos na ako sa aking question. At sagot ko naman siya. Feel ko, okay. Sila din, feel ko sila din mahihirapan sa magiging sagot niya.
Like, totoo naman, kasi point, talagang napakahirap ng naisipunta.
Pero may point yung sagot ko. Mm-hmm. Diba? Sabihin mo, may point. Okay, okay.
May point naman. Ito, yung question ko, ako natatawa na lang ako sa question ko eh.
Oo.
Sobrang walang-wala talaga sa mga magaganda mong
teka lang, pre. Hold on. May bibigyan ako.
Okay. Ayan po. May kita ulit po natin. Mapapakinggan po ulit natin sa natural habitat si Ince.
Kaya lang, wala pa nga akong damit. Tignan mo, sabi ko sa'yo, mga sports bra lang ako.
Kita niyo po, sinasabi niyo na wala siyang damit. Disclaimer mga ano listeners, huwag niyo po i-imagine, ha? Hayaan niyo na lang po na ano. Ayan, nadulas na po siya. Ayan po, pakikinggan po natin ang dokumentary ng buhay ni Ince. Po ay nadulas at nawalan ng malay. Ince, kumatok ka. Yung kaluluwa ni Ince, kumatok ka ng 3 beses kung nandito ka. Ay, buhay pa siya, sumisigaw pa siya. Ayan po. Ayan. Antayin po natin ang muling pag-akyat sa itaas.
Ay, bakit bang corny kong tao?
Ay. Alam nyo guys, ayan si Ince. Wala akong masabi sa utak niyan. Minsan hindi ko na siya maintindihan. Parehas kaming psych graduate, pero hindi ko na din siya maintindihan. Kung gusto nyong yung mga nagmamaster, nagpi-PhD, or nagme-medicine at gusto sa psychiatry na field, kung gusto nyo pong pag-aralan ng behavior ni Ince, kontakin nyo lang po siya at maluwag po sa puso niya na maging volunteer na pag-aralan. Kailangan po nating malaman kung ano ang nasa isip ni Ince, kung bakit ganun siya mag-isip. Ayun, nakikipag-away na siya. Oh, nako, pa nagagalit na. Iba talagang magalit ang mga walang pera. Oo, oh, ayan po. Nagagalit na siya. Okay. Ayan po. Ayan. Meron pong talagang magiging fried chicken na dito. May fried chicken na po dito. Ayan. Kung mapapakinggan niyo po. May itang uli ni Amy. Ginaganda siya ni Panda. Ayan. Naway...
Okay, I'm back from outer space. Hi, I'm so sorry for the inconvenience, guys. Just a short commercial break. Okay, now yeah, I'm back. Mm-mm. What's your question?
Ate, question ko, sobrang ano, parang kwenta. If you could be in any Disney villain, sino ka?
Hindi ba pwedeng ako na lang?
Hindi.
Kailangan Disney talaga?
Oh, ay, wait. Ito na lang babaguhin ko. Anong klaseng ano ka? Kontrabida.
Kontrabida ng buhay mo.
Anong like, klase po niya? Anong klase?
Pero like, anong klase? What do you mean? Like, magiging mabait din ako in the end? Or mamamatay ako in the end? Parang,
hindi, like ikaw ba isang ano, mangkukulam na sisirain lahat ng buhay ng nakakaharap mo? O kaya ikaw ba isang malupit na madastra? na ano mo yun, yung kaya ikaw ba isang OA na Filipino kontrabida, yung mga ganun. Pero wala akong maisip, okay lang din Disney villain. Sino yung Disney, sino ka sa mga Disney villain?
Siguro ako yung isang kontrabida na lang. Well, ewan yun natin relate with Disney.
Okay, sige.
Ako ay kontrabida ng mga pag-ibig.
Ay, ayaw talaga.
Iiwan ka lang din yan. Mga ganyan. Iiwan ka lang din yan. Lolokohin ka niyan next week. Mga ganyan.
So, ikaw yung bubulong sa kanila. Like, ako yung masamang, ano, masamang yes. Hangin.
Masamang hangin. Kunyari, naglalampungan sila.
Mm-mm.
Aanakan ka lang yan at iiwan mamaya ang hapon. Mga ganong cases. But then, joke, hindi ko kasi naiisip yung sarili ko a villain. Di,
pero ikaw parang, pwede ka naman sa ano, pang kontrabida, pwede ka naman. Ikaw yung tipong ano, ano ba? Ano ba yan? Diba ang boring ng question ko? Kasi naman yung mga nag-isip mo, out of this world.
Sorry, ganito yung utak ko eh. Ano lang mga gawa, friend? Ito na yung dinevelop sa akin eh.
Ayan, alam mo pa.
Hindi ko eh, ano eh.
Alam mo, pag pinakinggan mo to, matatawa ko sa ano, sa commercial break mo.
Talaga?
May sinabi ako dun eh, na feeling ko matatawa ko.
Oh my God, ano, hindi ko narinig. Pero sige, papakinggan ko na lang. Pero mo. Siguro, if ever, magiging villain ako. Pagano, alam mo yung Enchanted?
Enchanted.
Oo, oh, favorite Disney yun, di ba?
Ah, okay.
Yung real, Enchanted, yung real, yung maganda. Uh-oh. Si Dr. Ano?
Si Derek.
Derek, oo.
Oo.
Tsaka si Girl.
Oo.
Feel ko ako yung evil stepmom. Magpapanggap muna as old lady, tapos magiging turn into dragon. Very powerful niya kaya doon.
Sabagay, oh, parang, oh, pwede sa'yo yun, oo. Oh.
Ganda, ang ganda talaga noon. Like, ako yung dragon.
Paano?
Secret. I-rewind nyo na lang kung gusto nyo yung marinig. Natuto na ako sa last episode, okay? Tama na. Okay. So, ayun. If ever, favorite ko yun. Gusto ko mag-evolve as an old lady. And then, I have this power magiging back to my normal self. And then, I have ulit na power na I could turn into dragon. Or, let's say, anything. Ganun.
Oo. Maganda. Pero, alam mo, speaking of Enchanted, favorite ko yung So Close.
Oo, ang ganda nun.
So alam mo yung parang,
already got nowhere to go.
Parang iba yun ah.
Iba pala.
iba yung kinanta mo.
Wait na. So, maganda yung So Close. Yung lalaking kumakanta, yung nagbo-ball na sila.
Oo, yun ay sa ball. Oh, sa ball, yeah. Ano na.
Ganda talaga.
Iba yung effect
niya.
Totoo.
Ganda niya.
Ay, excited na nga ako sa Disenchanted eh.
What's that?
Girl, yung sequel, hindi mo alam?
Ay, hindi ko alam na may sequel.
May sequel na after 10 years. Ang story daw ng Disenchanted is parang nawawala na yung spark ni ano, ni... Ang pangalan ni Ate Girl doon? Ni Giselle.
Kay?
Doon ata kay... Parang ganun.
What? Oh my God.
Ayun. Parang napapatanong na siya sa sarili niya. Ayun daw yung parang plot ng Disenchanted. Alam mo, ipis lang lalapit sa'yo. Kahit ipis, hindi lalapit. Tama na.
Mamaya, lalapit ka mine. Okay.
Okay.
Ikaw, ano yung sagot mo?
Feeling ko ako si... Gusto ko maging si, ano, si...
Yung mataba dun sa Enchanted?
Tarantado. May mataba ba dun? Wala naman.
Oo, gagi. Yung may gusto dun sa Queen. Yung nagpapakot ano.
Oo, yung iba-iba yung ano, yung naging parang squirrel. Yung ipin.
Ah, oo, yeah. Yun,
yung
popcorn maker siya. Apple candy. Candy apple.
Hindi.
Ay, hindi. Ang favorite ko pala, sorry. Ang favorite ko pala sa Enchanted na kanta, yung nasa park sila.
Ah, how does she know? So, diba tumula
ako? Oo, ganda nun. Yeah. Ganda nun.
Oo, maganda yung number nga na yun. Maganda. Yan. So, akin, feeling ko ako si... Gusto ko maging si... Ano ba yun?
Ursula?
Hindi. Nakalimutan ko na yun.
Cruella de Vil!
Hindi, ayo. Hindi ko masyadong pinanood yung ano, yung 101 Dalmatians. So, hindi ako masyadong familiar kung gaano kasama si
May
Cruella.
May movie si Cruella starring Emma Watson.
Ay, alam mo na, sasaktan ako kay Emma Watson. Wala nung nag-break sila ni Andrew Garfield. Kaya medyo
masakit. Ano ga? Eh, happy naman na sila both. Ha? I mean, engaged na si Emma.
May anak na nga si Emma, we.
We?
Oo, girl.
Talaga?
Oh, kaya nga bitter ako.
Gago, hindi ko alam. Meron?
Meron na, buntis na siya. Ako po ng anak na. Ang huli ko alam is buntis siya. Ewan ko na kung nanganak na or hindi. Kasi nga, nasasaktan ako. Ayong maniwala. Ano pangalan nun? Si Zeus, si Poseidon, si...
Emma Stone. Potek. Emma Watson.
Sino nga ba yun? Oh my God, nakalimutan ko na yung Greek mythology ko, puta. Sino ba yung God of Underworld? Nanay mo ba?
Poseidon. Ay, hindi, Hades.
Yun, Hades! Gusto ko, diba, sa kontrabida siya sa, ano, sa Hercules. Ayun, parang gusto ko ganun ang kontrabida. Like, ano, powerful.
Ay, pero, nanganak na siya nung March.
Ala, diba? Oh. Ano talagang pag-asas ni Andrew Garfield. Pero yun nga, kasi ang ganda kasi ng relationship nila, pero ata naging, in the end ata, naging toxic si Andrew Garfield eh.
Pero wag na tayo umabot doon, pre.
Yun nga, yun yung sagot ko.
Gusto baka umabot pa tayo kay Kim Chun na bobo.
Ay, huwag pa lang pinabanggit yung mga ganong tao.
Oh, guys, sobrang tanga nung sagot ni Kim Chun. Na, bibigyan lang namin kayo ng backstory. Hindi gusto ko magbigay ng backstory kasi gusto ko ma-intriga sila kung ano ba yung nangyari. Ganito kasi, guys. Sa Showtime kaha. Ay, hindi ko alam kung anong episode yun. Basta sa Showtime, parang dinidiscuss nila na yung lalaki daw yung may mali. Kasi yung lalaki daw yung nagdadala ng babae doon sa bahay nung mag-asawa.
Mm-hmm.
Okay? Tapos ang sabi ni Kim Chu, kasalanin naman talaga ng lalaki. Ganyan-ganyan. Kasi nga, bakit mo dadalhin, eh, nandun nga yung asawa mo.
Oo.
Diba? Ang sagot naman ni Vice, hindi lang dapat lalaki yung sisihin mo. Dapat yung babae din na naging kabit.
Mm-mm.
Kasi, in the first place, kung alam mo na meron namang relasyon yung dalawang tao, ikaw na girl, alam mo na dapat yung place mo.
Oo. Huwag ka nira. Totoo.
Sabi nga nila, it takes two to tango. I mean, hindi naman magpupursige yung lalaki kung hindi rin papayag yung girl.
Totoo.
Na nilalandi niya, right?
Totoo.
Diba? Tapos ang pinopro, ang inaano lang ni Kim Chu is fault lang ng lalaki. Hindi, fault.
Yung that, babae. Right,
fault, sorry. Ang sinisisi ni Kim Chu is
babae the girl. Babae din daw may kasalanan.
No. Babae ba? O lalaki? Oo, basta panoorin nyo na lang, guys. Ayaw na namin maano. Basta ang one-sided ni Kim Chu. Very one-sided siya na hindi girl. Huwag mo lang sisihin lahat sa isang tao.
Oo.
Totoo kasi yun. Dalawang tao yung nanloko sa'yo.
Mm-mm.
Dalawang tao yung nang iwan sa'yo. Well, although kasi, yung isa, walang relationship with you. But still, nanira siya.
Sabi kasi nagawan ni Kim Chu. Sabi kasi ni Kim Chu, ano daw, yung babae din daw dapat sisihin kasi parang mahina daw ang mga lalaki. So, dapat, hindi daw nagbibigay motibo yung mga babae. Like, girl, babae ka, lintik ka, manahimik ka na lang, huwag siraan ng mga ano ng babae. Lalaki lagi ang may problema pag may kabit. And, yung mga babae kumakabit, ewan ko, basta wala natin yung anuhin yan, nakaka-hybrid lang siya.
Dahil, second question.
Yan, go!
Ay, am I na? Ako na ba?
Oo, oo, oo.
Ah, okay.
Ano?
Wait lang ah. Ang dami kong magagandang tanong dito eh. Ito yung isa kong naisip na tanong. Oh. If ever na itinapon ka sa isang asylum, ano yung sasabihin mo dun sa mga tao sa asylum na hindi ka nga dapat nandoon sa loob ng asylum?
Ha? Huh?
Tinapon ka sa isang asylum.
Oo.
Hindi ka bilong doon.
Oo.
Paano mo ipoprove doon or ano yung sasabihin mong word para ma-prove na hindi ka belong doon sa asylum. Hindi ako baliw. Hindi parang lalo silang nalang. Baliw ako, baliw ako.
Most probably, parang hindi naman ako baliw para nandito, nagkakamali kayo. Pero kasi, yun yung ano eh, tawag dito. Parang,
yun yung lagi sinasabi.
Oo. Like, oh, oh.
Hindi ako baliw, bakit ako nandito dito?
Oo. Oh, oh.
Wala akong sakit, bakit? So ano sasabihin ko? May sakit ako.
Ayaw ko na. Bilang ano na din, sabihin ko, i-test nyo ako. Tingnan natin kung may sakit ako o wala.
But others can be manipulative,
ha?
Ha? Pwede mag-manipulative yung iba. Like, kaya nilang paikutin nung ano. Di ba may cases na ganun?
Sabi ko nga.
Even the psychologist or the psychiatrist, kahit sila, nagko-confuse na din. Kaya grab... sobrang drain na din sila minsan. Kailangan talaga nilang may mapagsisharean. Di ba, acting ng mga...
Uy, di ba nga, yung kahit yung mga psychologist or psychiatrist, di ba, may therapist din sila.
Mm-mm, may therapist din sila. Sobrang hirap. Pero, that's not my question. Ito na lang.
Ano ba naman yan?
Ay, ito. Favorite ko to. Itong tanong na to. Sobrang kakaiba ulit.
Uh-oh.
If ever na-aresto ka, tapos, yung mukha mo, flinash siya sa balita, sa dyaryo.
Oo. Ano yung una kong concern?
No.
Ano?
Ano sa tingin mo yung maiisip ng pamilya mo o ng mga kaibigan mo na ginawa mo?
Alam mo.
Suddenly arrested na, let's see. If you were suddenly arrested, tapos yung face mo is flinash na lang sa news at saka sa dyaryo, bigla-bigla. Like, sobrang ano, nagbabagang balita. Walang idea dito yung friends mo tsaka yung family mo. Nalaman na lang nila siguro sa dyaryo tsaka sa TV. Pero ano yung ginawa mo? Bakit kayo?
Feeling ko sobrang laking kagaguhan.
Kaya nga, example, like, brief description, bakit ka in-arrest? Like, yung brief description dun sa balita. Isang babae, Nick's ang pangalan. Nagnakaw ng isang baboy, ganon. Isang buhay na baboy. Ano sa tingin mo yung magiging balita sa'yo?
Feeling ko yung headline ko, isang babae. Ano nga ba? Kasi ang dami kong ani. Like, ano mo yung out of the blue kong kagaguhan na naiisip na lang?
Like, yung... Isang babae, bigla-bigla na lang nagpasa ng resignation.
Na ano?
Resignation. Gumive up na.
Nagbabagong balita, isang babae, hindi na nag-isip, nagpasa na lang.
Hindi na nag-render.
Bigla up. Resignation. Ano to? Siguro... isang babae naghagis ng napkin sa mga tao. Kumain ng mga ano yan, di ba? Ng mga hindi na talaga nag-iisip. Sino ba ganon? Yung para isang sobrang...
Kasi sa alganso niya. Hello?
Hello?
Sorry, another ano.
Umalis ko alam.
Ano yung sagot mo?
Feeling ko isang babae. Isang babae naghagis ng mga napkin sa mga tao.
What the hell? Bakit? Oh, sige. Hindi na natin tatanong kung
ba. Isang malaking power trip. Like, ganun lang. Napagtripan lang. Ito, napkin. Huy, yung napkin na to. Kaya ako nahuli kasi yung napkin is may dugo.
Yeah, ang baboy mo.
Girl, hindi ko dugo. Dugo ng hayop. Like, para lang may dugo.
But still, ang baboy.
Ang baboy naman kung sarili kong dugo yung ilalagay ko doon. No?
So, yun yung dahilan ba't ka na-flash?
Oo.
Okay.
Tapos yun sa'yo, wait lang. Feeling ko, introduce ko lang. Feeling ko, yung una mong concern pag ganun is yung picture mo.
Hindi. Wala nang akong idea. Bigla. Siyempre, di ba, ang dami ng camera. Nasa presinto ko, kinakausap ako ng lahat, pinipicturan ako. Ganyan. So, alam mo kung ano yung akin?
Ano? Nakakakaba tong galing
to. Ano ba? Kasi gusto kasi yung ano eh. Isang babae.
Ano?
Ang hirap, no? Kung ipapaskill na lang ako, ibabalita na lang ako bigla.
Kita mo, today tatanong ka, hindi. Kasi sabihin mo biglang mahirap.
Ano nga ba? Ipapaskill ako sa TV, tsaka sa dyaryo. Ano yung... Inaresto.
Ano?
Inaresto. Like, isuddenly arrest.
Tapos ano yung reason ng sad pagkaka-aresto mo na yun kung bakit ka pinaskill sa lahat ng ano? Like, ano ba to nga pala? Wanted ka or...
Hindi, kasi sabi lang, if you were suddenly arrested for no reason, no reason, and your face was flashed all over the news, what would your family and friends... Ah! Sorry, mali pala. What would your family and friends assume? So, sila yung nag-iisip kung ano yung ginawa mo.
Ah,
hindi ikaw.
Okay.
So, ano okay, sa tingin mo yung assumed na... na...
Ginawa ko.
Oo.
Na nasa, na, para,
in-assume ng magulang mo at saka ng mga kaibigan mo na ginawa mo.
Feeling ko kasi knowing me, feeling ko, ano, ang i-assumilis, ano na naman katarantaduhan ng ginawa ko para mahuli ako ng ganun. Ganong kalaking katarantaduhan yung ginawa ko. Ganong kalaki sa power to.
Ako feel ko ang siguro ang assumed ko na ginawa mo, nabangga ka tapos nakipagsuntukan ka. Oh, gagi!
May chance.
Diba? May chance. Kasi ganun yun dapat yung sinabi mo, friend.
Kasi hindi ko naman naisip na sa nakikipag-away ako sa traffic eh, about sa traffic. Hindi ko siya naisip.
Okay.
Pero may chance, malaking chance, ganun nga.
Yung ma-assume ng magulang mo, no?
Or
Ay, nabangga na naman yan. Nag-init na naman ang ulo niya.
Oo. Nagbaba siguro ng bintana yan, kaya nakipag-away yan. Kaya, feeling ko ganun, oo. May chance.
Ako? Ano kaya ako? Hindi ako kasi, hindi kasi ako tanga sa direction. So, imposibleng yun yung maisip ng pamilya ko eh.
Bakit paano naligaw ka?
Iniisip ko kasi, ano ko, naligaw. Napunta akong ano, kaloohan. Eh, kaso hindi street smart ako eh, so hindi ako ano eh. Ano kaya?
Magtatanong ka talaga eh. No?
In-assume, ba't ako kinulong? Siguro sa party ng away. Ng mga konyo. What the fuck are you saying, ba, bro? Ha?
Oo.
Mga ganun. Like,
what the hell is carbs? May chance.
Oo, no. May chance. Uh-oh. Yung ibabalita. Tapos sobrang ano ko. Yung may eyeliner. Tapos, ano, mahaba yung buhok.
Oo.
May stars sa may baba ng mata. Parang Avril Lavigne, ano, ghost, ano lang, ganun. Tapos, alam ko na. Feel ko.
Ano?
Ng jujitsu. Ng isang pervert.
Ng jujitsu? Ano?
Tasyo ng fat.
Sabay?
Ng jujitsu ako.
Pwede. Ikaw ay isang
ng pervert. Oo. Kaya ako inaresto.
Pwede.
Isang babae, ng jujitsu ng lalaking manyakis. Tinulungan ng kaibigan. Oh, tapos yung kaya ko na-resto kasi sobrang bugbog sarado ng lalaki.
Ganon? Ano bang ginawa? Tinikwando mo ba na ginudo mo?
Mga ganon. Yes, no palaban. Mercy. No mercy
kaya
talaga.
Kaya ako sa'yo eh. Palaban talaga eh.
Saya, no? Na-resto ko. Tapos tuwan-tuwa pa ako sa media. Kinukunan na ako. Pagsubok lamang itong mga to. Gumawa ng spiel. Prepared na, nagpe-prepare. Pero yun yung naisip ko. Parang may planong gawin in the future, no? Nag-ready din.
Alam mo yung sinabi mo yan, naisip ko yung, alam mo yung nagta-traffic enforcer si Mar Rojas?
Yeah.
Pili ko ganun yung itsura mo habang sinasabi mo yun.
Hindi, kilala mo, alam mo yung ano, yung lalaking bilog, yung muka, yung kalbo. Paano nyo nasabi? Yung gano'n, yung meme? Paano nyo nasabi? Yung mga gano'n.
Okay,
maybe I'll become a meme or something.
Okay.
In jail. O kaya si ate girl na lalaglag yung postizo. Pinangaaway pa. Ay, bawal yan! Tapos bigla na lalaglag yung postizo niya.
Pero, Diyos ko po. Alam mo, palipanood kita lang gano'n sa TV. Tatawa talaga ako sa'yo.
Oo.
Bibidyohan ko pa.
O naman. Gupitin mo pa sa dyaryo, okay lang sa akin.
Oo, ganoon ako very ka-supportive.
Tapos yung picture ko, yung parang ano, yung nagta-take mo. May nag-snapshot pala nung nag-inaano, no, nang bubugbog ako.
Oo.
Ang ganda nung kuha. Parang pwede sa ano, Taekwondo Olympics. Yung mga shots doon. Parang ganoon yung ginagawa ko daw. Tapos ganoon yung snapshot sa dyaryo. Ang ganda, gagi. Excited na ako.
Kasi ngayon pa lang magsimula ka ng maghanap ng manyakis.
Pero mag-aral mo rin ng jujitsu, no? Baka mamaya kasi. Ako pa rin bugbog sarado, pre. Wala akong kaalam-alam. Okay. Sige na, ikaw na. What's your question?
So, ang question ko is, ano ba? Saan ba yung nakita ko?
Pwede ba mag-additional pa? Kasi ang dami kong magagandang tanong eh.
O sige, gusto mo ko na lang muna magtanong ngayon.
Eh, ikaw muna. Ano ba si sayo? Ano ba yung tanong mo?
Ito, ito. Ano yung gusto mong ikwento? Kasi medyo natawa lang ako dito eh, na medyo natawa ako na curious lang din. Anong story mo ang gusto mong ikwento ng mga friends mo or family mo sa ano mo, sa burol mo, kaya sa libing mo?
Di ba may tawag dyan, yung message? Anong
yung eulogy, dyan? Oo. Ano yung eulogy ng ano?
Eulogy. Hello?
Like, ano yung story na isasama ng mga friends and family mo sa eulogy?
Oh my God, ang hirap kasi ang dami. I'm unforgettable.
Wow, how wow.
Siguro ano, ang ayoko lang banggitin nila. If ever mamamatay akong virgin, wag naman nilang ipaalam na virgin pa ako.
So okay lang ikwento nila yung Tae Chronicles mo.
Oh naman, hello.
Okay.
Oo. Pero parang may kukwento. Maawa
na lang. Kasi diba, para lang maging ano, light yung atmosphere.
Ha? Pwede naman nakaw chronicles ko, pero...
Hindi. Mas parang mas okay pa din yung Tae Chronicles.
Yung malong.
Alam mo, kahit ano, sasabihin ko, magpapala talaga ako sa pamilya mo. Pwede po ba akong magsimula, mag-eulogy para kay Ian? Ang
una ko sa sabihin. Yung ba sa death, ano ko, death bed ko, sabihin ko, wag mong pagsasalat sa insini. Wag na wag.
Sabihin ko, at ito na yung ito, sample ng eulogy. Siyempre, for sure, matanda na tayo niyan.
Ano man.
Magandang hapon sa... Wow, parang yung boses mo talaga.
Gagi, feel ko, buhay ka pa kaya? Buhay ka pa kaya? Kasi feel ko hindi na eh. Huwag ka na umasa, pre.
Hindi. Ire-record ko to. Hindi man ako umabot sa... Pag nauna ako sa'yo, ire-record ko yung eulogy mo. Tapos sasabihin ko sa... Ano ko, sa pamilya ko na i-play nyo to pag namatay si Ines. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Para lang tayo sumaya, may ikikwento ako about...
Uy, wag! Wag!
Ganyan! Alam nyo ba?
Oh, wait lang! Di ba, sabi mo ako?
Ayaw, ano?
Anong eulogy yung gusto kong marinig?
Oo, kaya nga. Sinuggest ko lang.
Suggestion.
Okay.
Sorry na yun. Siguro, okay. Kung gano'n ko kabait sa work, gano'n ko kabait ng kamag-anak, anak. Wala niyong funny moment. I mean, gusto ko lang din i-mention nila na si Ins naging sikat yan, hindi lang sa podcast, kundi sa kundi YouTube television, din. Sa YouTube, naging host siya, natupad niya ang mga pangarap niya.
Oh,
tapos, mag-iiyakan yung mga ano ko, scholars ko. Wow, may scholars!
Pinag-scholar!
Gago, may kulto ka na pala po.
Yung pala mga ano, no, pinag-aral na jowa. Oh.
Meron niya palang inanisim eh, no?
Oo, oh, may inanisim na. Pero yun nga. Pero yun na yung gusto ko marinig. Ayoko nang ayoko nang banggitin nila yung mga funny mo, yung mga ano ko, epic fail moments. Grabe ka naman, patay na nga. Aanuhin mo pa.
Ako,
wala ka talagang puso, no?
Oo, wala. Wala talaga. Hindi na nga ata tumitibok to, eh. Char.
Gusto mo banggitin ko yung pangalan ng crush mo para tumibok?
Ah, sige, hindi naman siya nakikinig. Okay na. Sige.
Hi, JM. Kamsa nakinig, patay ka, ha? Patay ka talaga.
Girl, history ko nga, hindi ano eh, hindi nakikinig eh.
Wala, bali wala mo silent listener, kasi ayaw ng jowa.
Hindi. Huwag nagpalit kaya ako ng DP, hindi niya man lang nilike.
Kasi nga may jowa, alam niya yung boundary, alam niya yung limits.
Ay, nako, hindi na ako aasa.
Siguro kasi yung girl din yung nagko-control ng FB niya. Wow, siniraan. Joke lang.
Hindi ako aasa. So, yun okay. Yung sa'yo. Yung sa akin.
Gusto ano yung gusto mo ba?
Ang gusto ko lang, ano, sir, pag may mag-eulogy sa akin, is, ayaw kong sabihin nila na ganito ako klaseng anak. Gusto ko lang yung kukwento nila is yung mga kagaguhan na ginawa ko during
buhay ko.
Oh.
Okay.
Yung mga kung ano. Ayan po, sa mga listeners namin, mapapansin niyo na tatlong beses po kaming naputulan ng record.
Sobrang bobo kasi may ini-exit ko yung ano, yung previous app kasi may nag-chat na kayo. Ini-exit ko, na-exit ko din to. I'm so sorry. Pero ayan continue.
Putol-putol na. So ayun, yun yung sa akin. Like yung ayoko nung ano, yung may mga sad moments. Gusto ko yung mga lahat ng mga funny moments ko. Yun lang yung maririnig ko. Although, feeling ko lang maririnig ko siya kasi magbumulto ako. Ano?
Pero wala ka naman kasing funny moments. So ano maririnig
ko? Girl, hindi. Alam mo ba? Ayoko kay kwento to kasi ito yung pinaka-ayoko sa lahat. So feeling ko, makakasama yung ayoko, pinaka-ayoko ng ginawa ko. Doon sa ano pag sa burol ko ayoko in feeling ko isasama nila yung pinakaayokong nangyari sa buhay ko kasi funny yun. Hindi sila nakamove doon.
Ano ba yung pinaka funny nangyari sa buhay mo? Ikwento mo na kasi ngayon para makarelate din kami.
Hindi sa pinaka funny, like alam mo yung girl, bata pa ako no, so hindi pa ako nag-iisip ng mabuti. So anyways, hindi ko na siya ikukwento kasi nakakahiya talaga siya. Though, so,
sa tingin mo nakaka anong oras na tayo? Okay lang umabot tayo ng isang oras, no? Okay lang naman.
Yung unang-una natin ano is
38. So yung pangalawa pa ng 12.
Yung kanina, 6 ata.
6 minutes lang 'yon. So
let's or baka 10 minutes. So 48 na. So kung ano,
ito 1 minute pa lang. So I still have 12 minutes.
Ayan. So oo. So, if ever na tutuparin natin ng 2 question each, last question mo na ito.
Oo, last question.
Mm.
Okay.
So, ikaw na.
Ito kasi, natuwa lang kasi ako dito sa tanong na to.
Oo.
Ito. Pero if ever, kunyari may isang witch na kinast ka into a non-living thing, or let's say, a non-electronic object.
Oo.
Yan, kunyari, sabi ng witch, ayan, gagawin kitang isang blank for 1 year. Tapos, uh-oh, para ma-broke mo yung curse, kailangan ka lang mahawakan at least ng 100 tao.
Ah, alam ko na kagad yung sarap.
Anong gamit ka at bakit?
Bato.
Talaga? Ako, oh, diba ako naghawak ng bato?
Ha? Huh?
Never ako naghawak ng bato.
Kahit nung bata ka?
Ay, di. Nung bata
wala ako. Wala akong binatong bata.
Nung bata ako, pero naman. So, yun.
Mm. Oh, bato. Diba, yung mga reklamo ko sa'yo, gusto ko na lang maging bato. Ayan, matutuwa ako kung magiging bato ko.
Talaga.
Hmm. Oo, kayong talaga for sure hahawakan ka nila. Lalo na kung napwesto ako sa beach. Ayan. Feeling ko talaga. O kaya, pag napunta ako doon sa madaming bata, feeling ko, doon. Maraming hahawak sa akin.
For at sure least 100 people, no? Oo nga, no?
Oo,
at least 100 people. Galing. Hindi ko naisip yun.
Ayan. Yung sinasabi mo palang bato na kaagad doon sa isip ko.
Ha! Ako, meron na.
Ano?
Shopping cart.
Ah!
At least, di ba? Sa isang grocery store, ilang tao nag-grocery?
Oo. Ay, feeling ko within 1 week.
Tapos agad ako, girl, mabubroke ko agad yung spell. Oo. Oh my God, I'm so brainy. Oh my
within
God.
Within 1 week, babalik ka.
Oo, within 1 week, balik na agad ako. Nice. Mm. Ang
maganda
galing.
Yan, maganda yan. Maganda.
Kung ako Miss Universe, mo. I'll have to choose to become. Tama ba? I'll have to choose.
Oo.
I choose to become. I choose, no? Tama. I choose to become a shopping cart. And I thank you. Hindi na nag-explain, no? Nag-isip na lang yung mga tao, bakit nga shopping cart yung sagot niya? Pero yun, sagot ko is shopping cart. Kasi kapag hinawakan mo siya, like in a week, there's thousands o siguro hundred.
Oo, girl.
O let's say, kunyari, nagamit ka ng, let's say, 30 people lang in a day.
Oh, 1 week na, within 1 week.
Oo, 3 days pa nga lang siguro, wala, tapos na eh.
Wala pang 1 week.
3, 6, 9, 12, 4 days, mga ganun. Wala pang 1 week.
Ay, ito pa ano pala pa? Pwede. Doorknob.
Doorknob? Hindi sa ko mag... Mall?
Oh, sa mga mall or building.
What? Doorknob? Doorknob talaga yung bilog?
Hindi! Di ba may iba't iba klaseng doorknob?
O door?
Oh, okay, door or doorknob. Okay, depende.
Hindi kasi di ba mostly automatic doors na?
Kaya nga sa ano lang building. Bakit lahat ba ng pinto sa mga building or mall? Ano, automatic. Di ba entrance lang?
Automatic?
Automatic ang ano, pintuan sa CR? Yung
girl, CR? Ang pintuan sa CR bukas na. Hindi na binubuksan.
Hindi, girl. Yung pintuan sa mismong CR, sa may inidoro. Sige mo, bukas yun.
Ah, tinutulak ko kasi. Hindi ko na hinahawakan yung knob.
Ah, di ba? Ganun din yan. Hinahawakan mo pa din yung pinto.
Ah, so diba, door.
Yeah, door or door. Mm-hmm. Door or door knob.
Ano pa kaya ako? Ang dami mo, anda.
Mm.
Hawakan ka ng 100 tao. Ano ka at bakit?
Hawakan sa bus or jeep.
So, bar.
Oo.
Pwede din.
Hindi ba? Ilang araw yun? Baka nga isang araw pa lang tapos na yung curse mo.
Ang galing, no? Ang galing natin mag-isip.
Oo.
So, hindi siguro naisip yun ng mga tao, no?
Oo nga, no? Ang galing naman nila.
Di ba? Sorry. We're smart. Kami lang to. Kami lang.
Huwag kayong masyadong maano.
Hindi masyadong mabilib. Kami lang to. Naiisip pa ako ng ano eh, ng ibang pwede. Kaso nga lang, naiisip ko sana nung una, dildo. Kaso, iisang tao lang pala usually.
Oo. Bakit dildo kagad ang naisip mo?
Kasi, ano, kapag hinawakan ng 100 times, ang yun lang yung nasa isip ko. Hindi ko naisip na, iba-ibang tao nga pala kailangan maghawa.
Oo. Pero hindi, di ba, kung dildo yan, hindi naman maahawakan siya.
Bakit hindi mahawakan?
Kasi diba, ipapasok ka lang siya.
Pero history, hinawakan mo. Di ba hinawakan yun?
Oo nga, hinawakan. Pero hindi
ko ulit. Pero tayo, nag-imagine tayo ng mga bagay-bagay. Huwag na, itigil na natin. Okay. Itigil na natin. Wala okay, lang, okay, medyo may idea tayo.
Next, ano?
Okay, so...
Nabibirto na siguro yung mga kapitbahay namin dito. Ewan ko kung malakas yung boses ko.
Baka naririnig ako ng magulang. Oh my God. Pero ayun na.
Ayan.
Ito na, dito na natin tatapusin. Mukhang maganda tong episode na to.
Kaya nga.
Isa pang manok, isa pang tiktilaok mo. Sasapakin na kita.
Oh, isa nga tiktilaok dyan? Wala, ayaw. Wala, ayaw
bobo siya.
Oo.
Mahina.
Hindi siya natitrain. Hindi pa siya natitrain. Mm-hmm.
Ayan. 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 Tapusin na natin.
So, ito na po yung last question for this episode.
Yes. And I hope meron din kayong naisip na sagot.
Mm-mm. Na mapapaisip din kayo sa mga katanungan namin. Sa mga weird na katanungan namin. Ayan po. Yan. Hopefully, back-to-back episode ulit kami. Pero...
Ano, oras pa lang? 5 pa lang ba? Ay, 6:06 na pa. Mm-hmm. Okay lang naman mag-back-to-back pa. Pero sige, ano muna natin? I-end muna natin.
Tatapusin muna namin ito. Nagiging 1 hour na. So baka mamaya, antok na talaga kayo.
Thanks, guys!
Ayan. Ayan po. Sige,
madaling
ka. See you on our next episode.
Okay, bye!
Bye! Bye.